Godātie deputāti, turpināsim Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Par procedūru ir pieteikusies runāt deputāte Julija Stepaņenko. Lūdzu, ieslēdziet procedūras sadaļu. Stepaņenko kundze aicinu pieteikties arī elektroniski. Vārds deputātē Julijai Stepaņenko.
Jā, vien kolēģi, tad, kad mēs uzsākām mūsu darbu šodien, mēs kopā ar pārējiem 9 kolēģiem parakstījām un iesniedzām lēmumu projektu par uzdevumu ministru kabinetam atcelt diskriminējošās un nesamērīgās normas COVID-19 ierobežojuma regulējumā. Šis lēmumu projekts tika izdalīts jau visiem Saeimas deputātiem no dokumentu nodaļas darbinieku puses, bet es neredzu, ka šis lēmumu projekts būtu parādījies pie darba kārtības šodienas sēdē. Es aicinu to izdarīt. Paldies.
Paldies, Stepaņenko kundze. Te ir jāpaskaidro, ka jā, patiešām deputātiem šis dokuments tika izsniegts. Deputātiem ar to bija pietiekams laiks iepazīties. Tomēr mēs uzsākām Saeimas sēdes darbu klātienē, tomēr radās neprognozēts incidents, un mēs bijām spiesti pāriet uz darbu e-saimā. Attiecībā uz attālināto sēžu norisi tiek piemērota ārkārtas sēžu darba kārtība, kur darba kārtība konkrētajā sēdē nav papildināma. Godātie kolēģi, es vēlreiz atgādinu, ka e-saimā darba kārtība nav papildināma. Līdz ar to šis likumdošanas priekšlikums tiek skatīts vai tiks iekļauts prognozējumi nākamajā Saeimas sēdē. Godātie kolēģi, darba kārtībā ir elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums un debates. Vārds Borisam Celievičam otro reizi.
Paldies, priekšsēdētāji. Es gribu tu īsi atbildēt uz dažām tēzēm, kas tika izteiktas debāts. Es man pateicīgs Judina kungam par viņu aktīvo dalību šajās diskusijās, bet tomēr man diemžēl jāiebilst. Attiecību uz to, ka tas nav tehniski iespējams, tas nav, Judina kungs. Es neizdziļināsimies detaļās, es vienkārši gribētu atgādināt, ka gan Latvijas televīzija, gan arī paši kabeļtelevīzijas pārstāvja arī komisijas sēde apgalvoja, ka tehnisko problēmu tur nav. Tur ir iespējami dažādi tehniski risinājumi, bet tas ir ļoti vienkārši izdarams, un tāpēc tie pārmetumi, ka tehniski mūsu piedāvātais likumprojekts nav pareizs, nav atbalstošs, nu, piedodiet, tas neatbalst patiesību. Otrais moments, kas ir vēl būtiskāks, jo vairāki deputāti apgalvoja, ka mēs runājam par to auditoriju, kas nerunā latviski. Kolēģi, tā tas nav. Runa ir faktiski lietas būtība, ir saistīta ir nevis ar valodu, bet tieši ar satu. Ja jūs veidosiet kaut kādu programmu vai kanālu vai raidījumu, tā būs veiksmīga. To skatīsies tikai tad, ja tā programma vai kanāls atbilst mērķa auditorijas interesam. Un līdz ar to jābūt ļoti skaidram priekšstatam, kam mēs darām vienu vai otro saturu. Jā, piemēram, mums ir jauniešu kanāls. Nu, diez vai varētu sagaidīt, ka kukla skaita seniori to skatīsies. Un otrād, ja mēs taisam kristīgu raidījumu, tad nu, diez vai neticīgie cilvēki to regulāri un aktīvi skatīsies. Katrai grupai sabiedrība ir savas intereses. Latvijas sabiedrība ir daudzveidīga. Un tieši sabiedriskiem mēdījiem jāatspoguļo visas sabiedrības intereses. Un Latvijas televīzija, diemžēl, un pārsvarā televīzijas latviešu valoda ir domātas latvieši. Tas ir veidu, to veidu latvieši, priekšlatvieši. Un man nav īpašu problēmu ar latviešu valodu, bet vienkārši nu, es neredzu, ka manas intereses, mana dzīve, tas problēmas, kas mani interesē, piemēram, LTV raidījumos, tiktu atspoguļots. Un tieši tāpēc es dabiski meklēju to, kas uzruna man. Un domāju, ka Judina kungs, es tikai varu piekrist Reginas Ločmeles teiktajam, ka jāieklausas speciālistu teikti. Pēdējo nedēļu laikā notika vairākas ekspertu diskusijas. Ļoti interesanta diskusija bija Delfos. Ļoti interesantas un saturīgas diskusijas notika Lampa festivāla. Un tur piedalījās taiskaitā arī tie cilvēki, kas praktiski strādā ar šo auditoriju, kas ir ieinteresēti un kas to zina. Un šī ideja, kas šeit izskanēja, ka nu, mēs vienkārši krieviski tulkosim latviešu ziņas, taisīsim kopsavilkumu, kolēģi neviens to neskatīsies. Jo atcerēsimies to pieredzi, kas bija ar dienu krievu valodā, kas bija ar Rīgas balss un citiem divvalodīgiem izdevumiem. Tas neiet cauri, to nelieto skatītāju. Paskatīsimies uz veiksmīgiem projektiem, tādi kā Delfi vai TV Nets, tur saturs krievu valodā un latviešu valodā ir diezgan līdzīgs, bet apstarīgs. Un to cilvēki dara profesionāli un tāpēc šiem portāliem ir liela auditorija. Jo nevajag to visu reducēt tikai ar valodu. Jo es vēlreiz uzsveru, Latvijas sabiedrība ir daudzveidīga, un kur es pilni papiekrītu Štores kungam, jā, tā arī gadas izņemuma veida, ka arī latvieši aktīvi skatās LTV raidījumus krievu valodu, un tas ir normāli. Jo latviešiem tas interesē. Un cilvēki vēlas saņemt daudzveidīgu informāciju, gan satura, gan forma zina. Un nevajag domāt, ka hibridkara problēma ir tikai krievvalodīga Latvijas iedzīvotāja problēma. Nebūt ne. Ja kāds domā, ka cilvēki ar dzimtu latviešu valodu ir kopš dzimšanas imūni pret naidīgu propagandu, tie dzīļi maldas. Un daži pēdējā laika notikumi te pat Latvijā to ļoti skaidri parāda. Tāpēc ceru, ka jūs, protams, varat šo likumprojektu noraidīt. Bet jebkurā gadījumā man tomēr gribētu cerēt, ka šī likumprojekta parādīsies vēl kaut kas. Ka atkal mēs nevadīsimies pēc principa ne mana cūka, ne mana droga, kas noteiks, tas noteiks, lai tur viņas paši LTV un komercmedijos dara, ko viņi vēlas, un mēs deputāti tur nepiedalāmies. Tas vienkārši nozīmē, ka mēs nepildam savus galvenos pienākumus. Es tomēr aicinu atbalstīt šo likumprojektu un turpināt diskusiju. Paldies!
Paldies, debates slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams skaidrojums?
Jā, es labprāt paskaidrotu dažas tādas puspatiesības, kas šeit izskanēja. Boris Cilevičs, pirmā lieta, jūs teicāt, ka LTV nebija nekāda iebilda, un tā nav taisnība. Tā bija LTV viena no principā lielākiem argumentiem, viņi arī to teica, ka tas tā nestrādās. Jūs pieminējāt komisiju, nevi, jūs pieminējāt Delfos bija diskusija, jā, Delfos bija diskusija, bet Delfos bija uzaicināta tikai un vienīgi vienas puses pārstāvi, tā teikt, šis pats Kozinkungs, bet otra puse vai kāds no Sepla vai no Nepla vai no Latvijas televīzijas, vai pieņemsim kāds no komisijas deputātiem, vai vienkārši no deputāta vienalga nebija uzaicināta otra puse, un tā bija saruna tā kā vienos vārtos. Dombrovska kungs, man jums ir jāpalabo, šis nav komisijas virzīts likumprojekts. Šis ir deputāts, saskaņas deputāta virzīts likumprojekts otro reizi, jo pirmo reizi mēs viņu komisijā noraidījām 17. augustā. Kārtības rūdas gan ļauj apiet, tā teikt, komisiju un iesniegt to vēlreiz, un šobrīd mēs esam šeit vēlreiz. Tālāk, par to, cik daudz un dikti mums deputāti arī zin pa medijiem un žurnālistiku, tas tikai priecē. Bet es gribētu arī atgādināt to, ko mēs komisijā novērojām, dzirdējām un principā visi arī tam piekrita, ka nu katram jau tas savs darbiņš ir jādara. Nevajadzētu šobrīd deputātiem dublēt SEPLP padomas funkcijas un darbības, nevajadzētu arī dublēt NEPLP funkcijas un darbības. Tas, ko minēja Zariņa kungs par to, ka komisijai ir jāskatās līdzi, tāpat kā Boris to teica, tāpat kā Judina kungs to teica, mēs to darīsim, mēs skatīsimies līdzi, CPLP, lai šo risinājumu viņi rod. Dombrovska kungs vēlreiz, nekādas ziņas nekur netiek izbeigts krievu valodā, tās paliek. Šobrīd tās paliek līdz 22. gada 1. janvārī. Tāda ir norma ar LTV. Es domāju, ka līdz šim datumam mēs lūksim CPP vēl pilnveidot šo te redzējumu, kādā veidā ar LTV 7 viņi grasās šo visu strādāt un darīt. Par šīm te mazākuma tautības platformu, par ko ir šobrīd runa un par to, ka, teiksim, vecāki ļaužu gadu gājumu cilvēki savu ieradumu pēc nelieto modernās, varbūt, tehnoloģijas skatās lineārajā, tad man ir jāatgādina, ka šie reitingi LTV 7 ir drastiski zemi, it sevišķi šiem te raidījumiem mazākuma tautību valodā, šajā gadījumā krievu valodā. Tie ir ap 20 tūkstošiem tikai un vienīgi. Mazākuma tautība šajā platformā jaunajā, kurā jau ir noslēgts šis te trīspusējais līgums, no LTV puses tiek vēl sniegt iekšā 600 tūkstoši eiro un no Angļiem mēs esam dabūjuši šos te 450 tūkstoši eiro. Ja tas viss apstrūks, tad nu, Latvijas televīzija, kur jāizrok, ir pusmiljons, lai to atdot atpakaļ Angļiem. Tā mēs to nedarītu. Bet tas mērķis tai mazākuma tautību platformai, kas patiesībā izskatīsies tikpat kvalitatīvi, kā šobrīd jau jaunā Latvijas TV 1 panorāmas, pieņemsim, ziņu studija, jūs ir pamanījis, tā ir milzīga atšķirība ar to, kā ir šobrīd, un kā, teiksim, bija pirms nedēļas, tad tas mērķis ir sasniegt līdz 200 tūkstošiem skatītāju mēnesī. Un pats galvenais, lai būtu mazliet miers sirsniņā, nocitēšu pašu pēdējo daļu vēstulē no CPLP par to, kas tad īsti tur grasās būt ar šo mazākuma tautības ziņām un vispār raidījumiem kā tādiem. Tātad, vienlaikus CPLP informē, ka, lai palielinātu kvalitatīvu ziņu un analītiskā satura pieejamību, tiklīdz to ļaus jaunveidojamās institūcijas juridiskā kapacitāte, CPLP plāno pieņemt satura nodošanas vadlīnijas saskaņā ar COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu, tāda un tāda panta, respektīvi visas ziņas, visi raidījumi saturs tai skaitā, kas ir visdārgākais, pareizi jūs teicāt, Lošanos kundi, tiks nodoti bez maksas komerc kanāliem, ja viņiem būs tāda prasība, vajadzība vai vēlme. Nekas netiek šobrīd atņemts. Tas ir labi, ka mēs esam šo notu uztaustījuši, mēs esam sapratuši. Es lūdzu komisijas vārdā šo noraidīt. Komisija turēs roku uz pulsa un gaidīs no CPLP šo te redzējumu, koncepciju, kas ir CPLP arī uzdevumā un par ko viņiem maksā naudu. Es domāju, ka beidzot mums ir šāda te padoma, kuras tiešā vārda uzdevums ir. Šīs te lietas visas saprast, sakārtot un deputātiem tur īsti nav jājautās iekšā. Ja būs pilnīgas auzas, tā teikt, nu tad mēs jauksimies iekšā. Protams, mēs vienmēr viņus aicināsim gan neplu, gan seplu šīs te lietas skaidrot un var absolūti, ka nepaliks neizdarīt šīs te lietas. Tā kā katrā ziņā kolēģi, garas debates, plašas debates, nākamreiz arī komercmedijiem, ja tā esa debates par šo te tēmu, lūgtu uzaicināt arī otras puses viedokļu paudējus, lai diskusija būtu godīga. Komisijas vārdā lūdzu noraidīt šo likumprojektu. Paldies!
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījums elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 40 pret 47 atturas 1. Likumprojekts ir noraidīts. Lūdzu ieslēgt procedūras sadaļu. Par procedūru vēlreiz ir pieteikusies runāt deputāte Jūlija Stepiņenko. Stepiņenko kundze, jums arī elektroniski. Jā, paldies, pieteicāties. Vārds deputātei Jūlijai Stepiņenko.
Jā, godātie kolēģi, paldies par šīs situācijas izskaidrojumu, taču manuprāt, lai Saeima varētu aiziet atkal uz e-Saeimas režīmu, ir nepieciešams priekšnosacījums, tāds kā, piemēram, epidemioloģiskās situācijas krasa pasliktināšanās. Mums nebija nekādas īziņas par to, kādā veidā Saeima šobrīd mēģinās strādāt, līdz ar to mēs arī neredzam šajā te pēdējā prezidija rīkojumā, kur visi iepazinās, nosacījums, pie kādiem Saeima atgriežas šajā e-Saeimas režīmā, visticamāk, tie būtu tātad epidemioloģiski kaut kādi rādītāji, tad šobrīd mēs tādus neredzam, mēs ar tiem neesam iepazinušies. Līdz ar to mēs arī redzam, ka šī Saeimas sēde nav ārkārtas sēde, tātad šī Saeimas sēdes papildināšana ir tikai tehniska problēma, kuru e-Saeimas vidē varēja atrisināt, jo Saeima e-Saeima darbojas jau vairāk nekā gadu. Mums nav saprotams, kāpēc tas nav vēl līdz šim brīdim izdarīts. Tās ir tikai tehniskas
paldies, problēmas. Paldies, tātad deputātes kundzei ir beidzies laiks runājot par procedūru. Mēs varu atkārtot tikai vēlreiz šo skaidrojumu, ka šajās attālinātajās sēdēs darba kārtība nav papildināma, tieši tāpat kā mēs nepapildinājām darba kārtību arī strādājot iepriekš, bet mēs rīkojām atsevišķas sēdes. Deputāti iesniegtais likumdošanas priekšlikums tiks izskatīts, bet nu, ne šajā sēdē, bet to virzot tālāk jau uz priekšu. Tālāk, kolēģi, esam nonākuši darba kārtības sadaļā pie lēmumu projektu izskatīšanas. Lēmumu projekts par ministru kabineta 2021. gada 17. augusta rīkojuma numuru 563, ar kuru grozīts 2021. gada 10. augusta rīkojums numuru 518 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Šteins.
Labdien, cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze. Labdien, godētie kolēģi un sēdes skatītāji un klausītāji. Saeimas aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijā esam izskatījuši lēmumu projektu par ministru kabineta 2021. gada 17. augusta rīkojumu numuru 563, ar kuru grozīts 2021. gada 10. augusta rīkojums numuru 518 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Rīkojumā ir divas būtiskas lietas. Ārkārtējās situācijas laikā tiek piešķirtas tiesības atkāpties no iepirkuma procedūras, lai nodrošinātu iesaistīto dienestu izmitināšanu un ēdināšanu. Un otra lieta ir atļauj atkāpties no maksimālā darba laika robežām, lai atļautu valsts robežsardzē, valsts policijai, pilsonības migrācijas lietu pārvaldē strādāt vairāk virsstundas. Komisija atbalstīja šo lēmumu projektu un aicinu arī Saeimu to atbalstīt.
Paldies, deputāti debatēs nav pieteikušies. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmumu projektu par ministru kabineta 2021. gada 17. augusta rīkojumu numuru 563, ar kuru grozīts 2021. gada 10. augusta rīkojums numuru 518 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Lūdzu balsosim. Par 81 pret 1 atturas 0 lēmums pieņemts. Tālāk darba kārtībā prezidijas ziņojumi par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija ir iesniegusi patstāvīgo priekšlikumu lēmuma projektu par 16559 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu vakcinācijai aiz vienu jābūt brīvprātīgai turpmāko virzību numuru 718 LM 13. Ja kādam no deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šajā sēdē, lūdzu pieteikties. Deputāti nav pieteikušies, līdz ar to sāksim izskatīt iesniegto Saeimas lēmumu projektu. Mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Normunds Žuna.
Labdien, kolēģi! Saeima 2021. gada 28. jūnijā atkārtot saņēma kolektīvo iesniegumu vakcinācijai ar vienu jābūt brīvprātīgai. Ar 16559 Latvijas pilsoņu parakstiem. Iniciatīvā lūgts izveidot tādu tiesisko normu kopumu, kas nepieļaut ne valsts, ne pašvaldību, ne privātā sektorā strādājošo pakļaušanu diskriminācijai, vakcinācijas fakta esamības vai neesamības dēļ. 7. jūlijā Saeimas mandāta ētikas un iesniegumu komisija atkārtot uzklausīja iniciatīvas autoru kurš pauda viedokli, ka nav pieņemams, ka pēc personas nevēlēšanos vakcinēties, to var atlaist no darba. Komisija, uzklausot iniciatīvas autoru, nolēma atkārtot nodot šo Latvijas pilsoņu iniciatīvu Saeimas sociālā un darba lietu komisijai tālāka izvērtēšanai. Komisija sagatavoja arī Saeimas lēmumu projektu par 16559 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma vakcinācijai ar vienu jābūt brīvprātīgai turpmāko virzību. Lūdzu atbalstīt komisijas sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, uzsākam debatas vārds. Debatēs deputātam Aldim Gubzemam.
Labdien, Latvijas sabiedrība. Labdien, mani vēlētāji un tie, kas kļūs par maniem vēlētājiem. Mīļie cilvēki, mīļie Latvijas cilvēki, latvieši un krievi, jums ir jāsaprot, ka jautājums par brīvprātīgu vakcināciju faktiski ir izlēmts. Tas tika izlēmts jau iepriekš, sakot, ka pilnvars mūsu valsts prezidentam sakot, ka pilnvars ir jānodod ministra kabinetam. Kāpēc? Tāpēc, ka tad nevarēs apstrīdēt satversmes tiesā. Līdzīgi kā par maskām nevarēja apstrīdēt satversmes tiesā, tā arī viņi ir izdomājuši, ka šo jautājumu par obligātu vakcināciju būtībā izlēm Kariņš ar visu savu vārzu. Otra lieta, kas jums ir jāsaprot, obligāta vakcinācija faktiski jau pastāv. To ļoti labi apzinās visi studenti, to apzinās skolotāji, pasniedzēji, kas ar to saskarās un kuriem skaidri nepārprotami pateikts līdz oktobrim visiem obligāti. Ļoti interesanti, ka obligāti 95% Saeimas deputāti nav jāuzrāda sertifikāti par savām visām infekcijas slimībām. Visām, es uzsveru. Ļoti interesanti, ka demokrātiskā valstī ziņas par savu veselības stāvokli ir jāuzrāda saimniecības daļas vadītājiem, piemēram, kaut kādam mistiskam. Nevis savam ārstējušam ārstam, bet kaut kam, kaut kādam nepazīstamam cilvēkam, apsargam pie durvīm. Man liekas, ka, mīļie cilvēki, mēs esam nonākuši tajā brīdī, kad ir skaidri un gaiši jāpasaka. Šīs režīmas rīkojas noziedzīgi. Ir skaidrs, ka šajā rudenī, šajā ziemā izšķirsies, vai no viņi mūs uzvarēs. Skaidrs, ka viņas piedīs vispirms, kā saka, spēcīgāko. Šodien jau parādījās ziņas, ka mani tur atkal sodīs, izslēgs un kas tik tur vēl nebūs. Lai pēc tam varētu nospiest visus jūsu sabiedrību. Arī tos, kas ir vakcinējušies, bet grib brīvprātīgi pieeja šai visai lietai. Jūs skaidri redzējāt šodien Saeimā, ka 95% vakcinētu deputātu baidījās no viena nevakcinēta ar negatīvu Covid testu deputātu. Neticēja pūļu imunitātei, par kuru pusotru gadu runāja, ka tai jābūt 70%, nevis 95%. Un acim redzot, baidās arī no tās vakcīnas, ko ir saņēmuši. Un netic tai. Un tas viss liecina, ka obligāta vakcinācija ir realitāte, nevis tas, kas varētu nenotikt. Vienīgais ceļš to apturēt. Nebūs. Skaidrs, ka represīvais apkārts soda par politisku uzskatu paušanu un par pretošanos obligātā vakcinācijai. Un soda bargi ik vienu, kurš nebaidās. Ir skaidrs, ka šī sistēma līdzīgi kā pirms 30 gadiem, kad sabruk padomju režīms, arī šī sistēma ir sabrukšanas priekšā. Skaidrs, ka tas prasīs arī dažus sāpīgus upurus, gan finansiāls, gan emocionāls droši vien, un kādam šie upuri būs jānes. Es kā Saeimas deputāts, kurš ir par demokrātiju, par pret sabiedrības segregāciju, pret dalīšanu tīrajos un netīrajos. Un pret visu to afēru, kur daži ļoti veiksmīgi izmanto, lai vienkārši brutāli zaktu nodokļu maksātāju naudu. Es esmu gatavs nešo upuri sabiedrības vārdā un aicināt visu sabiedrību saprast, ka mēs uzvarēsim tikai tad, ja daudzskaitlīgi iesim ielās. Nevis 11 tūkstoši kā pēdējo reizi pie Rīgas pils, bet ļoti lielā skaitā ar šiem parakstiem un turpmāko virzību ir tā, ka šie papīri tiks ielikt plauktiņā vai pat apstiprināti, bet no tiem rezultāti nekāda nebūs. Mīļie cilvēki, jums ir jāsaprot. Vienīgais veids ir miermīlīgā, nevardarbīgā, bet pacietīgā, gudrā un ar izturību apveltītā ceļā gāzt šo režīmu, demokrātiskā ceļā gāzt šo režīmu. Un pēc gāšanas šo varu, tikpat nesaudzīgi, kā viņi rīkot par jums, policiju.
Lobzeme, kungs, mēs šeit runājam par kolektīvo iesniegumu. Kolektīvajā iesniegumā nav nekāda sakara ar to, ko jūs šobrīd runājat. Lūdzu, runājiet par tēmu, nevis par savām politiskajām iecerēm, par konkrētu kolektīvo iesniegumu.
Un es domāju, miļā sabiedrība, ka šī kolektīvā iesnieguma vietā mums jāsāk domāt arī par to, lai arī Ināra Mūrniece būtu jāliek.
Lūdzu, izslēdziet mikrofonu deputātam Gubzemam, vārds deputātē Julijai Stepiņenko.
Godātie kolēģi, šodien es pārstāvu studentus, tāpēc, ka studentiem šodien neļāva paust savu viedokli pie Saeimas, ir ierobežotas vietas, kurās to drīkst darīt un kurās to nedrīkst darīt, un studenti vēlējās uzrunāt valsts prezidentu, kurš bija ienācis pie mums teikt savu ikgadējo runu. Studenti vēlas pievērst uzmanību tam, ka arī studentu vidu vakcinācijai ir jābūt brīvprātīgai. Jebkurā vidē vakcinācijai ir jābūt brīvprātīgai. Diemžēl vairāku politiķu meli ir apliecinājuši to, ka sabiedrības attiecības ar valdību ir ļoti, ļoti krasi sabojājušās. To arī, principā, es uzskatu, jūt arī Levits, to jūt arī Kariņš un visi ministri. Viņi saprot, ka virzīties tālāk ar vakcinācijas, obligātās vakcinācijas likuma projektu nozīmēs vēl lielākus mīnusus reitingos un ļoti lielas neveiksmes gaidāmajās vēlēšanās. Protams, tas liecina arī par ļoti lielu viltību, jo mēs redzam, ka arī šodien prezidenta runātais apliecināja, ka noliekot šo likuma projektu par obligāto vakcināciju malā, tiek domāti dažādi veidi aplinku staciņas, ar ko palīdzību varētu panākt līdzīgu efektu, kādu bija vēlējušies panākt šī slavenā neveiksmīgā likuma projekta autori. Ja mēs runājam par šo tautas iniciatīvu, tad es vēlos vērst jūs uzmanību, tā ka šī tautas iniciatīva ir, ja nemaldos, trešā visvairāk atbalstītākā iniciatīva, kuru mums pēdējā laikā ir nācies redzēt Saeimā. Saeimā mēs neesam redzējuši tikai to iniciatīvu, kura ir savākusi arī vairāk kā 50 tūkstoši balsu, tā ir iniciatīva par Saeimas atlaišanu. Bet ja mēs runājam par Manu balsu LV iniciatīvām, tad pirmajā vietā ir iniciatīva par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgiem mājoklim un šī konkrētā iniciatīva par to, ka vakcinācija jābūt ir brīvprātīgai. Godātie kolēģi, tas liecina tikai par to, ka šis jautājums ir nemazāk svarīgs par to, ka cilvēkiem ir tiesības dzīvot savā mājoklī un netikt izliktiem par to, ka valdība izdomā jaunus nodokļus un tos paceļ. Un šī iniciatīva ir tikpat svarīga, kā tā iniciatīva, par kuru mēs runājām tikko par Saeimas atlaišanu. Diemžēl esošie likumi, kas šobrīd ir spēkā, liedz uzsākt referendumu pie šī esošā cipara, bet ir skaidrs, ka šis cipars ir gan pietiekošs, lai mums valstī šobrīd jau būtu sākts referendums par vakcinācijas brīvprātīgumu. Mehānisms, kas atļauj vairākas reizes atgriezties Saeimā šim jautājumam, ļoti skaidri norāda uz to, ka šis jautājums par vakcinācijas brīvprātīgumu ir ļoti, ļoti svarīgs sabiedrībai un prasa risinājumu. Diemžēl līdz šim šie te esošie Saeimas lēmuma projekti par šo pašu jautājumu ir sastapušies ar neizpratni gan no Saeimas ētikas mandāta komisijas deputātiem, gan arī no atbildīgās komisijas deputātiem, uz kuru šis lēmuma projekts nonāk. Neskatoties uz to, ka daži šīs komisijas deputāti ir deklarējuši to, ka sabiedrības viedoklis ir ļoti svarīgs un kādos citos jautājumos ir ļoti, ļoti liela uzmanība tiek veltīta tai pašai mana Balss LV iniciatīvai, kaut vai par tām pašām vienzimuma laulībām. Tad šeit, neskāpēc saņemot arī ne mazāk kā 10 000 parakstu, jau otro reizi un trešo reizi, iesniedzēja sastopas ar neizpratni un absolūti neprofesionālu darbu, tā varētu pateikt. Tāpēc tas, ka šī iniciatīva šodien ir atnākusi uz Saeimu divas reizes, nozīmē to, ka par šo laiku, kamēr Saeima ir bijusi atpūtā, ir sakrājušies vēl divreiz vairāk iedzīvotāju parakstu par to, lai šī vakcinācijas tēma būtu tikai un vienīgi brīvprātīga. Diemžēl mūs ir tiešām mānījuši. Mēs, kā opozīcijas deputāti, esam snieguši vairākas reizes deputāti jautājumus gan Pavļutam, gan Pabrikam jautājot par vakcinācijas brīvprātīgumu. Tikko, kā mēs sadzirdējām kādus bīstams signāls, piemēram, tas bija šī gada sākumā, tad, kad vairāk studenti mums aicināja mūs pievērst uzmanību tam, ka notiek dažādas aptaujas par to, vai plāno vakcinēties vai neplāno. Viņi jau tad bija satraukti redzēt šo aptauju un kaut kādā mērā viņi nojauta, ka nebūs labi. Protams, ka mēs ķērāmies pie darba un uzdevām jautājumus Pavļutam. Mēs to darījām vairākas reizes un katru reizi mums tika melots. Pirmo reizi mums tika melots pavasarī, kad Pavļuts pateica nevienā brīdī, nekādā gadījumā studentiem šī vakcinācija nebūs obligāta. Un tas, ka viņi izvēlēsies nevakcinēties, nenozīmēs to, ka viņi nevarēs tālāk mācīties. Bet ko mēs redzam tagad? Mēs redzam, ka 360. Noteikumi nosaka, ka studentiem mācīties būs liegts tiem studentiem, kuri nebūs vakcinējušies. Un tas notiek tajā brīdī, kad mēs no katra stūra dzirdam vakcinācijas aizstāvju, obligātās vakcinācijas aizstāvju arguments par to, ka šī tauta, kura tagad te iestājas pret obligāto vakcināciju, ir neizglītota un tumsonīga. Jūs, godātie kolēģi, tie, kas tiešām atbalsta šādu pieeju, tiešām uzskatāt, ka liedzot studentiem iespēju gūt jaunas zināšanas, kaut kādā veidā mums palīdzēs būt, turpināt būt izglītotiem un apgaismotiem. Es domāju, ka šajā jūsu lēmumā nav ne mazākās loģikas. Viens un vienīgs veids cenšanās piespiest par katru cēnu cilvēkus vakcinēties, nekas cits. Un arī šodien, kad mēs redzējām arī valsts prezidents arī Saeimai ierosināja to pašu darīt un arī apmeklējot izglītības iestādes, visticamāk arī bērniem tika pateikts, ka viņiem tas obligāti būtu jādara. Šī nav brīvprātīga vakcinācija. Tas ir pavisam kaut kas cits, tā ir politika, tā ir jauna sistēma, tā ir jaunas identitātes radīšana, jo arī šodien Saeimas deputātiem bija ļoti, ļoti daudz jāizdara tiem, kas nav vakcinējušies, lai viņi varētu piedalīties savu pienākumu izpildē. mēs šobrīd, tie, kas nav vakcinējušies, mēs esam atkarīgi no privātas iestādes kapacitātes un precizitātes, jo pietiek tikai kādai iestādē nedaudz pakavēties ar testa rezultātu nosūtīšanu vai pietiek kādai iestādē neievadīt šo certifikātu sistēmā, tad mēs pārstājam kļūt par deputātiem. Un man tiešām ir ļoti liels kauns redzēt to, ka mūsu vidū ir tādi deputāti, kas ar abām rokām to atbalsta. Līdz ar to, godātie kolēģi, mēs redzam, ka šī vakcinācijas brīvprātīguma tēma ir bijis tikai vienīgi tāda mirāža, ar kuru mēģināja mūs apmānīt valdošās koalīcijas politiķi. Gan Kariņa kungs, gan Fabrika kungs, runājot par NBS karēviem, gan arī Pavļus. Mums ir dokumentāli pierādījumi tam, ka tika melots sabiedrībai un Saeimas deputātiem. Protams, ka šie pierādījumi tiks izmantoti pret amatpersonām, lai pierādītu to, ka viņi ir rīkojušies negodprātīgi. Vakcinācijai ir jābūt brīvprātīgai. Nevis tādai brīvprātīgai, kā šo brīvprātīgumu saprot Pavļus, Kariņš, arī prezidents, bet tiešām brīvprātīgai, kas nozīmē, ka katram cilvēkam ir sava brīva izvēle, spriežot pēc savas izpratnes par savu veselību, par kuru tikai un vienīgi viņš ir visu savu dzīvi rūpējies. Un arī viņa vecāki ir rūpējušies, kad viņš vēl bija maziņš, un rūpējās viņa mamma, kad tas cilvēks vēl nebija piedzimis. Tikai vienīgi viņam ir tiesības pieņemt lēmumus attiecībā uz savu veselību. Un nekas un neviens apstākļus nedrīkst būt noteicošais, lai cilvēkam šī izvēle būtu jāizdara spaidu situācijā. Un šo spaidu situāciju, ko tie kolēģi no koalīcijas esat radījuši jūs. Šī gada laikā, šo mēnešu laikā, mēs esam saņēmuši simtiem vēstuļu no Latvijas iedzīvotājiem, kuri stāsta par savu izvēli, kuru viņi nožēlo, jo viņiem šī izvēle ar savu veselību bija jāveic tikai tāpēc, ka kāds darba devējs piedraudēja, bija jāveic tikai tāpēc, ka viņi gribēja turpināt studijas, un bija jāveic tikai tāpēc, ka viņiem nav citas izvēles, ja viņi grib turpināt strādāt, ceļot vai, piemēram, apmeklēt pasākumus. Tas, protams, šajā gadījumā ir mazākais, bet pats svarīgākais ir tas, ka šobrīd jūs esat apdraudējuši cilvēku tiesības saņemt iztiku par savu godīgi nopelnīto darbu. Vakcinācija ir jābūt brīvprātīgai, un šis lēmuma projekts nonākot komisijā, viņam ir jāpārto par likumu, nekā savādāk. Paldies!
Vārds deputātei Ramonai Petrāvičai.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja un godātie kolēģi. Vakcinācija ir jābūt tikai un vienīgi brīvprātīgai. Un to nedrīkst pārvērst par uzpirkšanas akciju, piesolot dāvanas naudas vai realizējot kādas draudu kampaņas. Pirmkārt, tas nav ētiski. Tas ir tāpat kā uzklāt bagātu galdu un cerēt, ka vegetārietis paķers gaļas gabalu tikai tāpēc, ka tas kārdinoši izskatās vai tāpēc, ka tas ir bez maksas. Un ja tiek teikts, ka nevienam taču ar vakcīnu pakaļ neskrien un ar varu nepotē, tad ar ko atšķirās obligāta vakcinācija no pienākuma vakcinēties? Taču, kā zināms, par pienākumu nepildīšanu cilvēku drīkst atbrīvot no darba. Tas ir tieši tik vienkārši, lai piespiestu cilvēku vakcinēties labprātīgi piespiedu kārtā. Un uztrauc tiešām šodienā dzirdētais no valsts prezidenta, kas izraisa zināmas pretrunas. Tātad, ja vakcinācijai būtu jābūt brīvprātīgai, bet tai pašā laikā, es citēju, Saeimai nepieciešams pieņemt tādu likumu, kas pilnvaro ministru kabinetu un arī pašvaldības noteikt konkrētu regulējumu, kuri attiecīgajā brīdī vajadzīgi COVID-19 pandēmijas ierobežošanai. Otrkārt, ir tādi noteikumi, kurus jāpieņem centralizēti, attiecinot uz visu valsti, un ir jomas, kurās priekšroka dodama decentralizācijas lēmumu pieņemšanai. Ministru kabinetam uz likuma pamata būtu jāpieņem noteikumi par profesijām, kurās nepieciešama vakcinācija. Piemēram, skolotājiem un medicīnas darbiniekiem noteiktiem pakalpojumu sniedzējiem, kultūras iestādēs, kafejnīcās un tā tālāk. Beidz citātu. Tātad būs vesela rinda ar profesijām, kur būs jāvakcinējās obligāti, un tad diez vai vispār būs tāda profesija, kur paliks kā izņēmums. Un tikai tad par to vairs nevarēs lemt Saeima, bet to paklausīgi pieņems valdība. Vairāk kā 800 studenti ir vērsušies arī pie valsts prezidenta ar lūgumu izbeigt diskrimināciju un ļaut studēt. Studenti ir iedzīti izmisumā, un viņiem, principā, šobrīd ir divas iespējas. Vai nu pakļauties, lai sistēma viņus salauž un pieņem tādus lēmumus, ko viņi nekad nepieņemtu, vai pamest studijas. Studijas, par kurām ir samaksāts, par kurām ir ņemts kredīts, vai ģimene ir atlicinājusi no saviem ienākumiem un krājusi gadiem, lai varētu savu bērnu sūtīt studijās. Un šobrīd studenti tiek augstprātīgi diskriminēti. Viņi nav vajadzīgi mūsu valstī, kuri nākotnē varētu būt augsti kvalificēti speciālisti. Un šodien esmu saņēmusi arī vēstuli no kādas studentes, kura raksta, ka palicis studēt vairs ir tikai rudens semestrs, un studijas klātienē ir atļauts ar negatīvu testu līdz 10. oktobrim. Un pēc tam nederēs arī siekalu tests, kas ir lētāks, bet būs jātaist testi par 45 eiro, jo siekalu testi redzēs esot neprecīzi, nes kāpēc skolās tie dar. Un otrs, kas šokē, ir februārī ir eksāmeni, un pie eksāmeniem netiks pielaisti. Jo pirms tam būs 2 mēnešu praksa, kur tests varētu iztikt ar testu un nebūtu nepieciešama vakcinācija, bet eksāmenus nevarēs nokārtot, jo šeit būs nepieciešams vakcinēties. Tāda ir attieksme pret mūsu studentiem. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Šīmīmā sēdes vadītāji, godātie kolēģi. Par 16559 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu, ka vakcinācijai aizvien jābūt brīvprātīgai, turpmāko virzību, manuprāt, mums nevajadzētu gāri un plaši diskutēt. Mums ir jānobalso par, un es pilnīgi piekrītu tiem opozīcijas kolēģiem, kur ir rosina, ka šai iniciatīvai jāpārtop par skaidru likumu, kad tas, kas šobrīd notiek, arī zinām mērā arī caur sētas durvīm, no vienas puses ieklausoties gan opozīcijā, gan arī sabiedrības viedoklī atceļot šo strīdīgo likumu, kas bija nonācis atbildīgajā aizsardzības komisijā saistībā ar, kur mēs diskutējām saistībā ar obligāto vakcināciju noteiktām profesijām. Cilvēki ļoti labi dzird un arī redz tos ministra kabineta lēmumus, kad pa sētas durvīm mēs vienalga nesam iekšā šo obligāto vakcināciju. Tas, kolēģi, nav pieļaujams. Daudz satraucās par to, ka sabiedrība nevakcinējās. Un neskaitāmas reizes arī mēs šeit esam teikuši, kāpēc vieni no argumentiem, kāpēc cilvēki nevakcinējas, tāpēc, ka netic. Tāpēc, ka nemitīgi tik mainīta viedokļa, tāpēc, ka redz, ka nav godīga attieksme. Un ar dezinformāciju visbiežāk nodarbojas valdības vai koalīcijas pārstāvji, sakot vienu, darot pilnīgi ko citu. Un arī no likuma viedokļa, arī no ētiskā viedokļa ir identiska situācija. Tāpēc, kolēģi, es tiešām aicinu atbalstīt šo iniciatīvu, lai mēs raidam skaidru signālu sabiedrībai, ka vakcinācija ir brīvprātīga. Un godīgi cilvēkiem arī pasakam, kādas iespējamās var būt blaknes, ka šīs blaknes visticamāk var būt mazākas nekā sekas, ja mēs smagi pārslimojam un sniedzam tikai un vienīgi godīgu atbildi. Un nekādā gadījumā nelopam mūsu jauniem studentiem vai vairākām profesijām iespēju strādāt vai iespēju mācīties. Jo, ja šobrīd daudzi nezin, kā vadīt valsti, tad tie, kas šobrīd studē, viņiem būs šī valsts jābada jau pēc 10 vai pēc 15 gadiem, iespējams pat ātrāk. Tāpēc nelaupam viņiem iespēju pēc labām zināšanām, pēc kvalitatīvas izglītības un nodrošinām to, ka vakcinācija brīvprātīga, skaidrojam cilvēkiem. Vakcīna šobrīd valstī ir pieejams praktiski visu buķeti 24 stundu laikā. Jebkurš, kurš uzskata, ka vakcīna viņu var pasargāt, vai tiešām tic profesionāļu viedoklim, var saņemt šo vakcīnu un sevi pasargāt. Ja kādam ir savi argumenti, vai kāds grib šobrīd nogaidīt, mums jārespektē viņa gribu, un mēs viņu nevaram sodīt. Un neļaut studentam mācīties klātienē, tas ir sots. Neļaut attiecīgām profesijām kvalitatīvi, pilnvērtīgi sniegt pakalpojumu cilvēkiem, tas ir sots šiem cilvēkiem. Tā to darīt nedrīkst, tas nav demokrātiski. Tāpēc, kolēģi, es aicinu atbalstīt šo konkrēto iniciatīvu un pēc iespējas operatīvāk un ātrāk vienoties par to, ka šī iniciatīva pārtop par likumu. Paldies.
Vārds deputātei Janīnai Kursītei Pakulei.
Cienītā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, klausoties kvēlās uzrunas, nu dienu pārņem tā dziļa neizpratnē. Mandātu ētikas iesniegumu komisija ir divas opcijas attiecībā uz kolektīviem iesniegumiem, vai noraidīt, vai virzīt tālāk padziļinātā izskatīšanai, par ko šī, te es gribu lietot vārdu, cepšanās. Mēs vienbalsīgi komisijā virzījām tālāk. Tāda sajūta, ka mēs jebko cenšamies pārvērst par izvērstu politinformācijas stundu. Es aicinu kolēģis atbalstīt šo kolektīvo iniciatīvu virzīšanai uz Saeimas sociālo un darba lietu komisiju. Un politinformācija varbūt, jeb arī mūsu apsvērumus, izteikt tad, kad jau ir runa par konkrētu likumprojektu. Paldies.
Vārds deputātei Evijai Papulei.
Paldies, priekšsēdētājs kundze, un paldies arī kolēģiem. Nu, mazliet viņa nepiekrīt tam, ko tikko teica mana kolēģe Janīna Kursīte Pakule, jo mans stāsts nav par to. Vispirms, noteikti pārstāvu to pozīciju, kas atbalsta brīvprātīgu vakcināciju un katra individa atbildības uzņemšanos brīvu paša izvēles veikšanai. Otrakārt, domāju, ka ir vērts diskutēt arī par šāda veida iesniegumiem. Vienalga, kā to nosauc pozīcijas kolēģi, ir vērts diskutēt, jo šobrīd mums ir iespēja paust savu viedokli oficiāli, konstruktīvi un pozīcijā. Līdz ar to šobrīd gribu teikt, ka es atbalstu brīvprātīgu vakcinēšanos un šajā brīdī izmantošu iespēju, tomēr norādīšu, ka pozīcijas kolēģi, jūs esat zaudējuši iespēju un neizmantojuši iespēju uzrunāt svarīgāko, visvairāk neaizsargāto grupu seniorus vakcinēties un gribēt dzīvot. Nevis pretēji šobrīd uzrunāt vai piespiedu kārtā likt to darīt jauniem cilvēkiem, jūs nespējāt uzrunāt seniorus. Izmantojiet lūdzu šo iespēju, lai mēs kopā varam aizsargāt visu neaizsargātāko auditoriju, mūsu seniorus. Otrs, un tomēr, mani kolēģi, kuri vēl joprojām strādā augstākā izglītības iestādē, šogad mēs lepojamies, un vismaz dati to vēstīja, ar, nu, zināmā mērā lielāko uzņemto studentu skaitu. Un tajā pašā laikā diezgan vīzdegunīgi atļaujamies pateikt, studēs tikai daļa no tām. Kādēļ? Vai tādēļ, ka finanses nepietiek, vai tādēļ, ka vēlaties šajā brīdī atkal daļai studentu teikt, nē, augstākā izglītība Latvijā jums nav atvēlēta, izvēlieties citas valstis, citas augstskolas, citu valstu augstskolas un studējiet tur. Itin bieži tas nav jādara pa personiskajiem budžeta līdzekļiem. Līdz ar to tāda mazlietiņa iedomība un augstprātība pret jauno paaudzi, pret jaunajiem zinātniekiem iespējams, kas veidosies augstākajās izglītības iestādēs, šobrīd nav pieņemama. Brīvprātīga vakcinēšanās tas nav stāsts par to, ka kāds ir mazāk izglītots, ka kāds neatbalsta zinātni. Nē, pierādiet šobrīd ar saviem lēmumiem, ka augstākā izglītība patiešām ir atvērta Latvijas iedzīvotājiem un tiem, kuri ir izturējuši zināmā mērā konkursu un vēlas studēt Latvijas augstskolās. Vēlreiz atkārtoju, ja dati, kuri ir redzami šobrīd un pieejami publiski, ir pareizi, tad lielākais skaits tuvākajā vēsturē ir izvēlējies studēt Latvijā. Aicinu pārskatīt arī attieksmi un atbalstīt ar citiem, cita veida noteikumiem un nosacījumiem, lai studenti, kas ir pieteikušies, neņem jau pirmajā kursā, pirmajā dienā akadēmisku atvaļinājumu, lai viņi var studēt un vēlreiz saku neizvēlās citu valstu augstākās izglītības iestādes. Kādēļ arī vēlējos paust savu pozīciju par brīvprātīgu vakcināciju, kur katrs indivīds ir brīvs savā izvēlē un atbildīgs par savu izvēli, tādēļ, ka noklausoties šodienas Levita kunga runu, patiešām man netop skaidrs, nu tāds ieteikums un tāds sagatavotais likumprojekts, par ko mēs arī acīm redzot kaismīgi diskutēsim, par to, ka par obligātu vakcināciju izlems ministru kabinets. Tad atkal mēs jau to izdarījām pirms kādu laika pandēmijas kontekstā, atteicāmies no savām likumdevēja tiesībām par labu izpildu varai. Šobrīd Levita kungs aicina un rosina darīt to atkal, bet jau citā izpildījumā. Tātad ministru kabinets atbildēs par to, kuras profesijas būs vai nebūs obligāti jāvakcinē, kuru profesiju pārstāvjiem nebūs izvēle brīvprātīgi un atbildīgi izvēlēties vakcinēties. Manuprāt, šāds aicinājums ir vairāk kā diskusija vērts un aicinātu tomēr kolēģus, kas kaut arī vienprātīgi atbalsta tālāk virzīt šo kolektīvo iesniegumu, droši arī divus nākamos atbalstīs, tomēr padomāt par to, ko mēs īsti darām šeit nu jau gandrīz 3 gadus. Līdz ar to es domāju, ka arī šobrīd atbalstot un veidojot iespējams arī likumprojektu par brīvprātīgu vakcināciju, mums tomēr būs iespēja parādīt savu skaidru pozīciju par to, ka vakcinācija ir tiešām brīvprātīga un individam pašam ir atbildīgi jāpieņem šie lēmumi, nevis kā novirzot izpildu varu vai ministru kabinetu par atbildīgo, kurš tad noteiks, kuras profesijas cilvēkiem būs obligāti kaut kas jādara. Manuprāt, tā nav godīga attieksme pret mūsu pašu darbu. Līdz ar to es priecājos un priecāšos, ja mēs atbalstīsim šo un arī divas nākamās pilsoņu kolektīvās iniciatīvas. Paldies!
Vārds deputātē Julijai Stepaņenko otro reizi.
Jā, tas ir tāds, redziet, tāda parlamentārisma īpatnība, ka tomēr deputāti sanāk kopā un diskutē, Kursītes Pakuls kundze. Tāpēc es domāju, ka mums ir atļauts runāt arī par šo tēmu un šim lēmumu projektam ir atvēlēts 15 plus 5 minūtes. Tas nozīmē, ka arī tautas iniciatīvas deputātiem ne tikai ir brīvs apspriest, bet pat ļoti labi, ka viņi to dara, jo tad tie, kas parakstīja šo iniciatīvu, redz, kāda ir patiesa attieksme no tautas priekšstāviem pret tik milzīgā skaitā atbalstīto iniciatīvu. Ja mēs runājam, atgriežoties pie studentiem, tad vairāk nekā 800, jā, studenti griezās pie prezidenta, un ļoti žēl bija šodien dzirdēt to, ka prezidents tieši atbildēja, ka mums trūkst kvalitatīvas izglītības piedāvājuma. Šeit mēs tiešām esam, mēs redzam, ka ir nonākts pretrunā, jo ir redzot to, cik ļoti maz patiesībā atbilstoši pētījumiem jaunieši vēlas patiešām studēt, jo jaunieci, kas vēlas turpināt studijas, kas sapņo, kas ir iedomājies sevi kādā profesijā, manuprāt, katrai valstī ir ļoti liels ieguvums, lepnums un gods. Jo pretēji tam, diemžēl, ir liels skaits jauniešu, kuri neko nevēlas, kuri nevēlas ne studēt, ne strādāt, un viņiem nav nekādas skaidrības par savu nākotni. Šie cilvēki, kuri grib studēt, kuri ir gatavi lietū, sniegā, vējā iet ar savām tiesībām, viņi grib turpināt mācības, un viņi ir jāciena par to, ka viņi grib Latvijai nest nākotni. Viņi grib tiešām strādāt savā specialitātē, savā izsapņotajā profesijā, un viņi grib iegūt jaunas zināšanas. Tas ir tiešām pārsteidzoši, ka Latvijā šāds regulējums pastāv, jo studenti nebija slinki. Viņi izpētīja vairākas citas universitātes, viņi sarakstījās ar šīm universitātēm pavasaru veicot apjomīgu pētījumu darbu. Un tas, ko viņi saņēma, tās atbildes no Cambridge, no Oxfords, no Tartu universitātes, apliecināja to, ka tajās universitātēs nekāda tamlīdzīga segregācija nenotiek. Tur viss ir pieejams, brīvs, un nekāda studentu mocīšanas ar maksas testiem, vai vēl jau vairāk pēc 10. oktobra, ar pilnībā nogriezt iespēju nevakcinētiem studentiem vispār apmeklēt studijas, šāds regulējums nav un nepastāv. Un tas ir tiešām brīnums, ka Levita kungam šis fakts ir kaut kādā veidā pazudis no acu, no acu raugu, jo patiesībā, ja mēs dzirdējām šādu runu šodien, tad droši vien bija jāpadomā par to, ka studenti ir ļoti, ļoti svarīgi Latvijas nākotnē. Līdz ar to es aicinu tiešām padomāt ļoti rūpīgi par šī te likuma projekta tapšanu. Man nav liels ilūzijas, man patiesībā nemaz nav ilūzijas, ka izvēlētā komisija kaut ko varētu izdarīt lietas labā. Es domāju, ka tas būs jādara tiem deputātiem, kuri tiešām ir norūpējušies par tām vēstulēm, kuras mēs turpinām saņemt katru dienu savos ēpastos. Es aicinu padomāt par likuma projektu, par obligātās vakcinācijas atcelšanu un par brīvprātīgu un principa nostiprināšanu likumā. Tas ir ļoti svarīgi, lai mums neturpinātu melot atbildīgie politiķi. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Volgopolovam.
Cienījamie kolēģi, man liekas, ka vienā no iepriekšējām sēdēm gandrīz katrs trešais deputāts ir izteicis savu viedokli par piespiedu vakcināciju. Es arī esmu par brīvprātīgu vakcināciju, un šis viedoklis man nav mainījies. Bet ir runa šodien nevis par to būt vai nebūt piespiedu vakcinācijā, bet par iesniegumu. Kolektīvais iesniegums ir saņemts, un kā pilnīgi precīzi teica Janīne Kursīte Pakule, komisijas uzdevums ir virzīt to tālāk vai noraidīt, un ne tikai noraidīt vai virzīt, bet arī noteikt, kam tas ir novirzīts. Un šeit manā skatījumā būtu pareizi novirzīt to nevis Saeimas komisijai, bet ministru kabinetam, un tieši varbūt ministru kabineta, ministru prezidentam, Kariņu kungam, jo attiecīgi likumprojekti parādās top tieši ministru kabinetā. Tas ir punkts viens. Punkts divi. Ir jādomā arī par to, ko piedāvāt piespiedu vakcinācijas vietā, kādi citi instrumenti varētu būt. Te jau gāja runa arī šodien debatēs par to, ka lūk, testēšana paliek maksas produkts, un līdz ar to prasība veikt testēšanu pirms mācībām vai pirms darba paliek ļoti dārgs prieks, un tas faktiski piespiež cilvēkus vakcinēties. Varbūt arī ministru kabinets varētu noteikt, ka tā testēšana ir bezmaksas, jo ticiet man, tas testēšana pat pa sevi nav īpaši patīkama procedūra, un es nedomāju, ka cilvēki būtu laimīgi katru dienu staigāt testēties. Varbūt arī citi instrumenti, citi paņēmieni, es jau nerunāju par to, ka skaidrošanas kampaņa, godīgi sakot, ir zem kādas kritikas, jo tiešām, kas nav, tas nav. Tāpēc es aicinātu atbalstīt šo te kolektīvā iesniegumu virzīšanu, bet tomēr padomāt par to, ka kam viņš tiek virzīts. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Ļoti cienītā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Ja mēs skatāmies šo statistikas datus, tad vidēji Eiropā ir virs 70% jau iedzīvotāji vakcinējušies. Citur šie rādītāji vēl augstāk, un mēs varam redzēt, ar Eiropas valsts, kas pilnībā atsakās no visiem ierobežojumiem un atgriežas pie normālajiem apstākļiem, bet mums, diemžēl, šis rādītājs ir salīdzinoši zems. Un tam ir, manuprāt, ļoti saprotami iemesli, un es domāju, tas viens no galvenajiem iemesliem ir tieši valdības kaotiskais darbs un nespēja darboties krīzes apstākļos. Krīzes apstākļi, kas ir šobrīd vistiešākajā mērā, un tas, kas bija pagājušajā ziemā, kad bija mums šie te, manuprāt, ļoti nepārdomātie un sabiedrībai nesaprotamie lēmumi attiecībā uz to, kad ziemā mīnus 20 grādos cilvēkiem jāstāv ārā pie veikaliem rindās, nevar nopirkt ziemā cimdus, šie preču saraksti, kurus, par kuriem cits starpā pavisam nesen parlamentārās izmeklēšanas komisijā ekonomikas ministrijas ierēdnis atzina to, ka tā ir bijusi kļūda. Kļūda, kura ir viena no tām daudzajām kļūdām, kas ir novadus līdz tam, kad iedzīvotāji paļaujās un neusticās valdībai, ne epidemiologiem, ne veselības jomas ekspertiem par to, kad būtu jāvērš šī vakcinācija, un tas ir loģiski. Un šajos apstākļos nodarboties ar kaut kādu ideju veicināšanu par piespiedu vakcināciju, manuprāt, ir absolūti nepareizi. Paies laiks un iedzīvotāji, kas vēlēsies, tie ies vakcinēsies, bet ar šādiem piespiedu mehānismiem tas, manuprāt, un arī visā tā ziņā arī šī brīža eksperimenti jau parāda to, ka tas nestrādās. Kā jau kolēģi minēja attiecībā par to, ka studenti ņem akadēmiskos gadus, veselības jomā strādājošiem arī atšķirās no pilsētas uz pilsētu, cik tur ir 95 vai 90% vakcinētas slimnīcā, cik tur ir 70% personāls vakcinētas slimnīcā. Un iemesli katrā vietā ir daudz un dažādi, un es domāju, ka laiks ies un parādīs to, kad šie skaidri uzlabosies. Bet ja tas notiks piespiedu kārtā, tad, diemžēl, es šaubos, vai kaut kas uzlabosies tieši pretēji, kad premjers kādā no savām intervijām teica šo labo piemēru par skaistumkopšanas nozari, kur patiesībā šobrīd, ja ir piespiedu vakcinācija, tātad, ja cilvēks grib nodarboties šo pakalpojumu sniegšanu, viņiem ir jāvakcinējās, respektīvi jābūt vakcinētam, jābūt šim sertifikātam. Un, ko mēs redzam? Mēs redzam, tam gan papildus nākus arī šī ļoti nepārdomātā nodokļa reforma. Mēs redzam to, ka ļoti daudzi no šiem pakalpojumu sniedzējiem atrodas šajā ēnu sadaļā. Ēnu ekonomikas īpatsvars ļoti būtiski pieaudzis pēdējā gada laikā. Un tieši lēmumi, tas viss ir savā ziņā saistīts. Un šobrīd arī šie iedzīvotāji, kas ir šajā gadījumā 16 tūkstoši, nākamajā arī tie vairāk kā 10 tūkstoši, ir pietiekuši liels iedzīvotāju daudzums, kas šobrīd netic valdībai un, manuprāt, netic arī šai te piespiedu vakcinācijas procesam kā tādam. Manuprāt, jādod cilvēkiem ir maksimāli brīvprātīgi iespēja izvēlēties. Un ja mēs visu šo laiku esam dzīvojuši un kaut kādā veidā atraduši veidu, kā var strādāt, rūpnīcas ir atraduši veidu, kā strādāt, veikali ir atraduši veidu, kā strādāt, slimnīcas ir atraduši veidu, kā strādāt, testējoties, dažādā veidā veicot kaut kādu pielāgošanu infrastruktūras videi, zivju cehos atrod veidu, kā strādāt, virknē vietu atrod veidu, kā strādāt. Tad man būtu aicinājums arī tiešām domā par to, kad tomēr turpināt iedzīvotājiem skaidrot, pastiprināt skaidrot un nekādā veidā neatbalstīt jebkādu piespiedu vakcinācijas procesa uzsākšanu, bet meklēt veidus, kā drošā vidē var darboties. Tā skaitā mēs Saimā, lai varam darboties nevis šādā veidā attālināt, bet klātienē un pilnvērtīgi strādāt. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka ikvienā jomā tas ir atrodams, bet manuprāt, ļoti bīstams ir šis šodienas prezidenta aicinājums, to, kur viņš patiesībā pateica to, ka viņš neusticās šai Saimai, un šis deleģējums valdībai risinās šo jautājumu pēc saviem ieskatiem. Valdības risinājums mēs redzam valdības idejas problēmas risināšanai, tā ir vakcinācijas loterija, tā ir tie dažādie šie preču saraksti, ierobežojumi un vēl virkne citu sabiedrībai nesaprotamu un tiešām haosu raisošu lēmumu, kas ir radījis tieši otrādāk milzīgu neticību. Un, manuprāt, tas nebūtu pareizi, ja mēs tagad valdībai uzticētu šī jautājuma tālāku regulēšanu, lai vai cik elastīgs tas būtu, tas ir jāpatur Saeimas kontrolē, lai Saeima tomēr varētu kontrolēt un arī pievienoties tam, kad vajadzētu likumprojektā arī noteikt to, kad šī vakcinācija tomēr ir brīvprātīga, un mēs turpinām pastiprināt strādāt to, lai šie iedzīvotāji vairāk vakcinētos. Ar piespiedu mehānismiem mēs tikai panāksim to, ka šie cilvēki, mēs dzīvojam brīvā ekonomikā, pārvietošanās iespējas nevienam nav aizliegtas. Es esmu runājis šajā vasarā gan ar skolu kolektīviem, izglītības pārvaldes vadītājiem, jo īpaši, kuri uzsver šo ļoti kritisko situāciju attiecībā tieši pirmskolas pedagogiem, kur jau tā zemais atalgojums ir, jau tā ir šī situācija diezgan saspringta, un tur šos gados jaunos, tieši gados jaunie šie te šie speciālisti dažādu iemeslu dēļ atsakās vakcinēties, un esmu pilnīgi pārliecināts arī viņiem pēc runājot ar viņiem, esmu pilnīgi pārliecināts, ka viņi kaut kādā brīdī viņi ir šais domas mainīs, bet tas nevar notikt piespiedu mehānismā. Un tam vajag nepieciešams vienkārši laiks, tāpēc laiks vairāk skaidrojošā darba, un es domāju, būs arī kaut kādi rezultāti. Pretējā gadījumā, ja mēs šobrīd kādā no šīm jomām ieviesīsim piespiedu vakcināciju, mēs dabūsim pilnīgi pretēju efektu un sastapsimies ar citiem izaicinājumiem, kad nebūs gluži vienkārši pedagogi vai apkalpojušā personāla slimnīcās, kas to dara, vai mēs redzam šobrīd šajā jomā, kas ir skaistumkopšanas pakalpojums niedzē, viņi vienkārši aiziet ēnās. Nu, es domāju, kolēģi, šie piemēri daudz, tāpēc aicinātu būt ļoti uzmanīgiem, skatoties tālāk šo jautājumu un ja kādu pilnvaru deleģējumu nodošanu valdībai, es uzskatu, tas ir bīstami, to nevajadzētu pieļaut, un šī kolektīvā iesnieguma kontekstā arī Saeimai būtu kaut kādā veidā skaidri jāpauž, ka Saeima vēlās saglabāt kontroli pār to īpaši šo te brīvību ierobežojušo noteikumu pieņemšanas gaitā, kas varētu būt tieši šī te vakcinācija un saistītie jautājumi, tomēr Saeimai ir jāpaliek kontrolē pār šiem te lēmumiem pretējā gadījumā. Mēs varam iestūrēt daudz lielākās problēmās nekā šobrīd, jo mēs esam un nonāk pie gluži pretējā, kad šie skaitļi, ko cilvēki, kas ir vakcinējušies, nepieaugs tādos tempos, kā mēs to gribētu, tieši otrādāk tie nonāks situācija varētu daudz, ļoti, ļoti sarežģīt daudzās, jo daudzās jomās. Aicinu atbalstīt šo te iedzīvot sagatavoto lēmumu projektu, kā arī turpmākos sagatavotos lēmumu projektus. Paldies!
Vārds deputātam Kasparam Ģirģenam.
Labdien, visi klātsošie deputāti, arī tie, kuri šobrīd palikuši daži tikai uz vietas un pārējie ir aizmukuši uz savām dzīvesvietām. Vispirmām kārtām būtu jājautā, no kā jūs baidāties, ja jūs esat vakcinējušies, tieši tāpat arī veselības ministram Pauļuta kungam. Es biju jautājis, cik ministrē ir vakcinējušies darbinieki, ierēģi, viņa atbilde bija 100%. 100% ir vakcinējušies visi darbinieki, tomēr aizsardzības un iekšlietu komisijā mēs redzējām, ka arī veselības ministrijas pārstāvji joprojām strādā pat no mājām un neuzdrošinās iet uz veselības ministriju strādāt. Bet man ir jājautā, no kā jūs vispār baidāties? Kas ir par tiem iemesliem, kāpēc jūs nespējat pilnvērtīgi uzsākt darbu un vai tiešām tikai viens globzemā kungs spēja paralizēt šādu Saeimas darbu? Vai vienkārši jūs esat pieraduši strādāt no mājām? Bet šeit mēs vairāk runāsim par to, ka joprojām vakcinācija būtu nepieciešams būt brīvprātīgai, jo šie lēmumi, ko jūs šobrīd esat veikuši, atstāja dziļas pēdas Latvijas tautsaimniecībā un arī daudzās ģimenēs. Ko tai par piemēru var minēt šobrīd skaistumkopšanas jomu, vakar 1. septembrī daudzas frizētos bija cieti, jo šiem visiem darbiniekiem ir jābūt vakcinētām vai testiem. Testi arī maksā ļoti lielu naudu, un šis ir zaudējums tautsaimniecībā, un daudzi cilvēki ir aizies pagrīdē, kamēr deputāti sēdēs mājās viegli un skatīsies no šiem ekrāniem. ir jāsaprot, kādas ir šīs mūsu prioritātes, vai tautsaimniecība, vai arī to slimību līkni, kura neuzrāda šos kritiskos rādītājus. Kaut arī par piemēru var minēt Poliju, cilvēki jau brīvi pārvietojas, netiek prasīti šie Covid certifikāti un nelietotas maskas un saslimstība ir mazāka kā Latvijā. Jautājums, kam tas ir nepieciešams šī visa jezga? Un man ir nožēlojami skatīties uz šīm naudas summām, kas šobrīd tiek pludinātas šajā Covid afērā. Kaut arī par piemēru var ņemt šo sabiedrisko integrācijas fondu, kurā tiks ieguldīti 400 tūkstoši eiro, lai spētu uzrunāt tikai 13 tūkstoši cilvēkus, ka jādodas vakcinēties. Ir ļoti labi uzrakstīt nolikumu, kurā nevarēs izmērīt to, kā šie 13 tūkstoši cilvēki tiks uzrunāti. Viena cilvēka uzrunāšana varētu izmaksāt ap 30 eiro. Tā ir tipiska naudas izšķērdēšana. To pašu var arī teikt par šiem testiem, kas šobrīd notiek arī skolēniem. Un kā redzams, arī ne visi skolēni tiek testēti pareizi. Tādēļ es joprojām aicinu deputātus saprātu robežās, saprast to, ka vakcinācija ir jābūt brīvprātīgai. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu, komisijas vārdā.
Komisijas vārdā praktiski nekas nav piebilstams. Lūdzu, atbalstīt komisijas sagatavoto lēmumu projektu un nodot šo publisko iesniegumu sociālā darbietu komisijai.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par 16559 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma vakcinācijai ar vienu jābūt brīvprātīgai. Turpmāko virzību numur 718 LM 13. Lūdzu balsosim. Par 89 pret 0 atturas 1 lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, lūdzu ieslēgt procedūras sadaļu. Par procedūru ir pieteicies runā deputāts Edgars Tavars. Tavarkungs, piesakieties lūdzu arī elektroniski. Vairs deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījamā sēdes vadītāja, godātie kolēģi, šoreiz vēršos vairāk arī pie sēdes vadītājas un pie prezidija pārstāvjiem. Mēs saņēmām par šodienas saimas sēdi par 2. septembri sēdi paziņojumu savos telefonos, kad tiek sasaukta klātienes sēde. Šī sēde notiek sākās klātienē. Mēs ejam saimas arī mājaslapā, oficiāli viņi arī saucās saimas klātienes sēde. Tajā brīdī, kad notika šis negadījums vai starpgadījums, kā sēdes vadītāji minēja, mēs pārgājām uz e-platformu. Nevienā brīdī netika pieņemts lēmums vai arī informēt deputāti, ka šī ir ārkārtas sēde. Respektīvi, es aizvien uzskatu, ka mēs turpinām strādāt klātienes formu, kārtējā sēdē, nevis klātienē, bet e-saimā, bet klātienes sēdē, kur tika iesniegt šis 10 saimas deputātu lēmumu projekts ministra kabinetam par nesamērīgām normām COVID-19 ierobežojuma problēmā, citas starp, kas attiecas gan uz studentiem, gan uz vairāk profesiju nodarbinātiem pārstāvjiem, kurus mēs aicinājām iekļaut šīs sēdes darba kārtībā. Tāpēc es lūdzu saimas prezidiju, atbilstoši mūsu saimas kārtības rulim, arī šo punktu iekļaut saimas sēdes darba kārtībā. Vai arī pateikt, ka šī šobrīd notiek ir ārkārtas sēde, atbilstoši prezidijuma lēmumam, kuru darba kārtību mēs nevaram mainīt. Tādā gadījumā mēs neesam ne par to informēti, tā šī sēde līdz šim vismaz manā ieskatā ir kā kārtējā sēde. Tāpēc lūdzu sniegt atbildi šo. Paldies.
Jā, paldies Tavara kungam. Tātad atbilstoši mēs kopā sanācām visi frakciju vadītāji un saimnes prezidijas, lai lemtu par to, kādā veidā mēs strādāsim un kādā veidā mēs atgriezīsimies klātienē. Frakcija padomē faktiski vienprātīgi. Mēs pieņēmām lēmumu, kurā paredzējām klātienes darbu, ja deputātiem ir COVID-19 certifikāti vai negatīvi COVID-19 testa rezultāti. Tas bija frakciju padomas lēmums. Šajā brīdī, tad, kad šie noteikumi tika ignorēti, tad bija jāpilda arī šis pieņemtais frakciju padomas lēmums. Godātie kolēģi, mēs tāpat esam vienojušies un ir pieņemts lēmums par saimas attālināto sēžu norises kārtības apstiprināšanu, kurā ir izklāstīta attālināto sēžu norises kārtība. Arī šis dokuments savulaik jums visiem tika izsūtīts un pieejams e-pastos. Kā jau es skaidroju, arī atbildot uz deputātes jautājumu, tātad pārējot uz darbu e-saimā, tiek piemērots nosacījums, ka saimas sēžu darba kārtība nav papildināma. Iesniegtais dokuments tiks izskatīts, bet tiks izskatīts jau nākamajā sēdes darba kārtībā. Godātie kolēģi, turpināsim darbu. Es lūdzu ieslēgt procedūras sadaļu. Godātie kolēģi, deputāti Pūce, Baumane, Šteins, Orlovs, Mužvilo, lūdzu pārcelt sēdes darba kārtības pēdējo punktu un izskatīt to pēc darba kārtības 26. Punkta izskatīšanas. Vai deputātiem ir iebildumi? Gubzema kungam ir iebildumi. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Aldim Gubzemam.
Mēs gribētu par procedūru parunāt.
Un tad jums ir jāsūta e-pasts, lai runātu par procedūru. Tātad deputātiem iebildumu nav. Neviens. Ģirģena kungs, lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Ģirģenam.
Satanojos, ir iebildumi, sekosim pēc kārtas sarakstu. Paldies.
Tātad nav iebildumu. Tātad ir iebildumi. Tad mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai šā gada 2. Septembra saimas sēdes darba kārtības pēdējais punkts tiktu izskatīts pēc darba kārtības 26. Punkta izskatīšanas. Lūdzu balsosim. Par 66 pret 7 atturas 0 lēmums pieņemts. Lūdzu elektroniski nomainiet tablo. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputāta Alda Gubzema izslēgšanu no saimas sēdes. Mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāta Janīna Kursīte Pako.
Jo cienītā saimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, mandātu ētikas un iesniegumu komisija šī gada 5. Jūlija sēdē izskatīja deputātu Kristas Baumanes, Arvila Ašerādena, Jura Juraša, Ulda Auguļa un Ineses Vojkas iesniegumu, kurā tika lūgts sniegt vērtējumu deputāta Alda Gubzema rīcībai, publicējot ierakstus un fotogrāfijas sociālajos tīklos, kurās deputāts redzams ar pie krekla piespraustu heksagrammu, ko 2. Pasaules kara laikā nacistiskās Vācijas režīms kā atpazīšanas zīme lika valkāti ebrejiem ar mērķi viņus kā grupu publiski identificēt, lai pēc tam masveidā iznīcinātu. Komisija šī gada 7. Jūlijā, izskatot ierosināto saimas deputāta ētikas kodeksa pārkāpuma lietu, konstatēja, ka deputāts Aldis Gubzems ar savu rīcību ir pārkāpis saimas kārtības ruļļa 7., 8., 16. un 19. punktu. Līdz ar to, saskaņā ar saimas kārtības ruļļa 179. panta 7. daļas 5. punktu mandātu ētikas un iesniegumu komisija 7 deputātiem balsojot par, vienam pret un diviem nebalsojot, nolēma rosināt saimu izslēgt deputātu Aldi Gubzemu no vienas saimas sēdes. Lūdzu jūs atbalstīt saimas sagatavoto lēmumu projektu par Alda Gubzema izslēgšanu no saimas sēdes.
Paldies, uzsākam debatas, vārds deputātam Aldim Gubzemam.
Pagājušās nedēļas beigās, darbie cilvēki, Rīgā notika Rīgas maratons. Šajā maratonā uzvarēja Jānis Višķers, viens no slavenākajiem maratonistiem, ar dzeltenu aproci. Dzeltens aprocis tika izdalīts visiem, kuriem nav Covid certifikāta. Šie cilvēki bija otršķirīgi cilvēki, un viņu uzvara maratonā, precīzi pusmaratonā, netika ieskaitīt pateicoties šai dzeltenajai aprocei. uzvarēja cilvēks ar zaļo aproci, kurš noskrēja lēnāk. Un šeit ir jautājums, ar ko šāda dzeltenā aproce 2021. Gadā atšķirs no aizlieguma sēdēt parkā uz soliņu, iet pa trotuāru ar dzeltenu lenti ap roku laikā, kad nevienu vēl nenosmacēja gāzes kamerās. Pēc gāzes kamerām vēl bija gadi. Man soda par manu politiskā viedokļu paušanu, manu politiskie pretinieki. Viņi grib aizvērt mutis par to, ka man ir viedoklis un es viņu nebaidos paust. Un mans viedoklis ir taisnīgs un precīzs. Un es, viņš atbilst ļoti daudz sabiedrībā pārstāvēt cilvēku interesē. Par mani ir balsojuši desmitiem tūkstoši. Un par partiju, no kuras es tik ievēlētu, tik balsojuši vairāk kā 120 tūkstoši cilvēku. Un mans politiskais viedoklis šādā veidā tiek apklusināts. Viņš tiek apklusināts, jo šie mani politiskie oponenti negrib dzirdēt arī šādu sabiedrības viedoklu. Un es citēju. Mana vēlētāja pausto. Tieši tā arī spriedām ar kolēģi, kura ļoti mīl lasīt grāmatas un kura vesela nevar vairs aiziet pēc iemīļotās grāmatas uz bibliotēku. Spriedām, ka esam vai nu ebreji vai suņi. Un pat sunim šobrīd ir vairāk tiesību. Trūktu vēl uzzīmēt mums visiem nevakcinētajiem, ja vakcīnu iepirkumu nelietotājiem krustus uz pieres, lai redzētu pa gabalu un varētu no mums izvairīt. Šādā valstī, kurā nav tiesība veselam cilvēkam dzīvot pilnvērtīgu dzīvi un pat izdzīvot, nav jāmaksā nodokļi. Tā nav valsts, tas ir noziedzīgs grupējums, kas ir sagrāvis varu valstī un to izmanto. Un viņiem ir vienaldzīgi gan vakcinēt, gan nevakcinēt cilvēku veselību, dzīvību, ienākumu un vispārēju. Manas norādes par dzeltenām lentītēm, zvaigznēm, un vispārējo. Atbilst visai tai demokrātiskai kustībai, kas šobrīd notiek globāli pasaulē. Šo jautājumu es esmu pārunājis ar ebreju kopienu, un mēs esam raduši savstarpēju sapratu. Un daži, kas uzdodas vairāk par ebrejiem, bet kuri patiesībā aizstāv noziedzīgu grupējumu, pie varas esošu noziedzīgu grupējumu. Vienkārši brutāli šodien grib aizvērt manu muti, tāpat kā pēc šodienas Saeimas sēdes, aizbildinoties ar to, ka 95% vakcinēti deputāti ir bail no tā saucamās vakcīnas neefektivitātes vai pūļa imunitātes neesamības ir bail no viena gobzem. Man nav jāatskaitās jūsu priekšā noziedzīgais grupējumu. Man ir jāatskaitās tikai savu vēlētāju desmitiem un vairāk nekā 100 000 cilvēku priekšā. Un es esmu pārliecināts, ka mēs uzvarēsim viņus šo noziedzīgo grupējumu. Es esmu pārliecināts, ka šis noziedzīgais grupējums tuvākā gada laikā sēdēs cietumā.
Gobzema kungs, es jums jāizrādu. Tātad vārds deputātei Janīnai Kursietai Pakulēji.
Godātie kolēģi, satiekot cilvēkus, mēs dzirdam atsauksmes par notiekošo Saeimā. Bieži šīs atsauksmes ir viena otru, cita citu izslēdzošas, tāpēc izmantojamas pēc vajadzības. Lai nepārstāstītu tikai vienu viedokli, nekad neesmu centusies pie tām apelēt. Šis ir izņēmuma gadījums. Jūlijā iznāca būt Žīguros, kas ir balvu novads. Meža muzeja vadītāja Anna Āze tieši lūdza publiski pateikt, ko viņa domā par šo Alda Gobzema izrīcību. Es citēšu. Tas ir liels grēks. Ne Gobzems, ne tie, kas uz viņu pavilkās, tie to nevarēs mūžam izpirkt. Nedrīkst tādas lietas piesaukt. Nedrīkst. 1941. Gadā augustā balvu kubulos mežā man tēvs stāstīja, saveda balvu ebrejus, nostādīja bedres malā un nošāva, kuram bērniņa bija uz rokām tos dzīvus iegrūda bedrē. Trīs dienas zeme vaidē, tie cilvēki nepie kā nebija vainīgi. Un tagad, vai tad nevakcinētajiem kāds liks zvaigzni un sūtīs uz geto vai šaus nost? Ir lietas, ko var salīdzināt, un ir lietas, ko laikam tomēr nevajag salīdzināt. Šis salīdzinājums, šī paralēle man liekas briesmīga. Un man ir grūti, ko piebilst šai situācijā, bet mēs vienmēr varam atrast attaisnojumus, bet ir reizes, kad laikam nevajag meklēt attaisnojumus. Man šobrīd pietrūkst vārdu. Es zinu, ka Gobzems var un spēj uz katru atrast uz katru vārdu pretvārdu, bet nu, nevajag izmantot jūtīgus simbolus. Nevajag. Tas ļoti uzceļ no zemes vecus rēgus. Ir jāskatās pagātnē, bet nedrīkst pagātni izmantot nelietīgos nolūkos. Varbūt tie nolūki nebija nelietīgi, bet situācija ir tāda, kur es pilnībā piekrītu šai sievietei Annai no Meža muzeja. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienījamā priekšsēdētāja, godājamie deputāti, mēs te varam runāt, ka mēs piekrītam, ka mēs nepiekrītam, es arī nepiekrītu daudz kam, ko saka Govzem kungs, bet es skatos pašreiz šo iesniegumu deputātu, un man rodās vairāk jautājumi, un tie jautājumi ir saistīti ar satversmi, un ar deputāta, katru deputātu, es runāšu nevis pa konkrētu šo gadījumu, bet vispār pa deputāta tiesībām, tāds neliels pārdoms, izteikt savu viedokli, vārda brīvību un formu, kādā šis viedoklis tiek izteikts. Un es skatos, ka tajā iesniegumā ir rakstīts, ka deputāts ir pielicis sešstaru zvaigzni, nu, vien sakot, tas ir ļoti aizvainojoši. Es īsti nesaprotu, kas tur ir aizskarošs, jo sešstur zvaigzne ir marķiešanas zīme. Viņa jau šeit nav slavēta, bet viņa ir, kā es saprotu, deputāts, viņa ir minējis negatīvā izteiksmē, nosodošā. Viņa ir tieši tāda pati marķiešanas zīme, kā vakcinācijas certifikāts, kas arī ir marķiešanas zīme. Un ja tā nebūtu marķiešanas zīme, un ja mēs nebūtu kļūdījušies, tad valsts prezidents taču neatceltu, ja viņš ierosinātu, teiksim, atcelt šo likumu par obligāto marķiešana, par obligāto vakcināciju, lai dabūtu šo certifikātu. Ja. Tātad negatīva konteksta, tur nekāda nav šai rīcībai, bet ir negatīvs konteksts tieši pašai šai zīmei, tāpat kā viņi ir salīdzināti ar citām zīmēm. Nu, var strīdēties, vai tā ir laba gauma, vai tā ir slikta gauma, bet katrā ziņā mēs nevaram teikt, ka šeit deputāts ir slavinājis, teiksim, kaut kādas nacijas noziegums. Es domāju, nu, nevajadzētu pārspīlēt. Nākošais, kā var aizliegt kādam deputātam, kas var mums patikt vai nepatikt, uz kaut kādu rīcības brīvību, kas nav aizliegta likumā. Ja šī gadījumā komisija nobalsojas, ka tas ir nosodāms, tad būtu jābūt atsaušanai, kurā likumā tad šādi simboli ir aizliegti. Jā. Vai tad mēs taisāmies ieviest kaut kādu domu policiju, aizliegt sešstur zvaigzni pielieto, tad mēs aizliegsim rozā lentītes, tāds tad citu bija homoseksualistiem, nometnēs jānaisā. Aizliegsim svītrainos krēklus un tērps, jo tādi bija politiskajiem ieslodzītājiem, aizliegsim svītrainos kaklasaits un tā tālāk. Restīvi, mans uzstāšanās mērķis ir padomāt, nu, tā ir lielāks ļaunums, vai varbūt ne visai ētisku salīdzinājumu, kas var kādam patikt, bet kādam tas var arī nelikties kā ētisks pārkāpums, vai to mēs varam salīdzināt ar, teiksim, lielāku pārkāpumu satraksmē garantētajām izteiksmēs un rīcības brīvībām. Te ir atsauksmes kodeksa 90. pantu, kas nosaka, ka deputāts atturs no pašmērķīgas izrādīšanās. Nu, es domāju, ka šī iesniedzēja paši ir pašmērķīgi izrādījušies. Un saimā, man liekas, mums ļoti daudz deputāti pašmērķīgi izrādās. Starp citu, šis jau nav konkrēti Govzem kungu izgudrojums, jā. Pašreiz Eiropā mēs redzam televīziju, ļoti daudzās valstīs tas tiek pielietots, ne tikai ārpus Eiropas Savienības, bet arī Eiropas Savienības valstīs, jums nosaušu konkrēti Francijā. Nesen mēs redzam, ka lietuvieši bija masveidīgi izgājuši ar šo zīmi, jā, tā kā acīm redzot, nevar taču teikt, ka visi šie cilvēki, kas šo zīmi lieto, teiksim, salīdzinot viņu ar kaut kādu vakcinēšanas certifikātu, ka viņi gribētu godināt kaut kādas nācijas noziegumus. Nu, tas taču ārkārtīgi aplams pieņēmums. Un es domāju, ka priešlikums sodīt deputātu par viņa viedokli vai mēģinājumu nosodīt marķēšanu nav nekas cits kā cenzūras ieviešana un viņa nav atbalstāma. Ierosinu iesniedzējiem pašiem pārdomāt veidu, par to, kā viņi ir mēģinājuši upi pārkāpt satversmi garantēt to vārdu un uzskat brīvību, un izteiksim uz brīvību. Un, godāmie kolēģi, ja mēs kaut ko tādu pieļausim, mēs radīsim precedentu, un tad mēs varēsim jau katrā sēdē izskatīt kādu ētikas pārkāpumu, kas kādam liekas vai neliekas. Es domāju, šeit komisija, ētikas komisija ir pieļāvusi kļūdu. Paldies!
Paldies, vārds deputātei Janīnai Kursītai Pakulē otro reizi.
Pirmkārt, nav iespējams, un diez vai kādreiz būs iespējams likumiski aprakstīt visu, ko cilvēks vien var izdomāt. Protams, ne heksagramma, ne pentagramma, nekāda cita zīme nepieder nevienai tautai. Tās izsenis ir zināmas un plaši lietotas, bet ir situācijas, kas vēsturiski sāpīgi sasaucas, ja saistās ar kādiem traģiskiem notikumiem un sāpīgi griež un atgādina. Es iedomājos situāciju, ja piecstūru zvaigznī, sarkanu piecstūru zvaigznī pentagrammu, kāds protestējot pret kaut ko, pieliek 14. jūnijā vai citā jūtīgā datumā vai citā īpašā laikā. Jā, protestējot, bet kādam vai kādai cilvēku grupai vai etniskai vai sociālai grupai vai kādai citai, tas ir kā klāsa pelni, kas skvēlo. Un es nezinu, kad pelnus uzbiksta, tas nekad nebeidzas labi. Un, protams, mums katram var būt savs viedoklis, mēs katrs varam demonstrēt savu pārliecību ar dažādiem līdzekļiem, bet, manuprāt, demokrātija tomēr nenozīmē visatļautību. Un demokrātija tomēr nozīmē arī cienīt kādas citas grupas, cita etnosā traģēdija, vai tā būtu armēņu traģēdija, vai tā būtu ebreju tautas traģēdija, vai tā būtu latviešu tautas vai poļu traģēdija, vai kādā katrai lietai, diemžēl, vai paldies Dievam, ir konteksts. Ja mēs nedomājam par kontekstu un domājam tikai par zīmi kā abstraktu tēlu, tā tas neiet. Mēs tomēr uztveram konkrētā laikā, konkrētā vietā, konkrētā situācijā. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, neapšaubām Govzema kunga rīcība ir nosodama. Neapšaubām, jo nedrīkst dejot uz kauliem. Zeltenā zvaigzne ir vistraģiskākais otrā pasaules kara simbols, kas liecināja par īsto genocīdu pret ebreju tautu. Tāpēc nekādā gadījumā nevarēja un nedrīkstēja to darīt. Bet šī gadījumā ir runa par to, kādā veidā mēs gribam nosodīt šo te rīcību. Man šķiet, ka tas, ka Godzem kungs būs izslēgts no vienas no sēdēm, tas nav, es teiktu, izsmeļošs solis. Man šķiet, ka būtu daudz svarīgāk izteikt nožēlu un nosodījumu no Saeimas, ka viens no Saeimas locekļiem rīkojas amorāli. Tas ir punkts viens. Izslēgšana nav tas līdzeklis, kas domās audzināšanai vai domāt sabiedrības pārliecināšanais, kad mēs visi domājam līdzīgi šī jautājumā. Bet ir arī otrs jautājums. Šeit ir runa par simboliem. Zeltenā zvaigzne ir traģisks simbols, bet arī citi simboli, kas ir nemazāk svarīgi. Es nedzirdēju nevienu nosodījumu vārdu, teiksim tad, kad mūsu Latvijas valsts, Latvijas Republikas ārlietu ministrs bija norāvis kaimiņu valsts karogu, un tas palika arī ne tikai nenosodīts, bet vispār nekādi vārdi, kas nosodītu šo šāda veida rīcību, kura arī ir pietiekami amorāla un nebūtu neprofesionāla, arī neizskanīja. Es domāju, ka šī gadījumā daudz svarīgāk būtu, lai Saeima izteiktu savu reakciju, savu vērtējumu šai rīcībai, bet izslēgšana no sēdes, man šķiet, ka tas nav tas īstais instruments. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Aldim Gubzemam otro reizi.
Labdien. Pirmkārt, man, protams, uzjautrina Janīnas Kursītes pakuls teiktais par tur, kā viņa tur nosoda vēl kaut ko. Ētikas komisijā viņa vārdu nedēļa. Visu laiku slēdz ārā mikrofonu. Es pat nevarēju paskaidrot to, ka mana tā fotografija kopā bija ar nosodošu tekstu pa genocīdu. Ar nosodošu tekstu. Kursīti pakuli nemaz to dzirdēt negribēja. Dolgu Paulovs arī droši vien vispār nav dzirdējis. Nav lasījis. Tas tā. Bet būtiskākais ir tas. Sanāk tā. Ebreju tautas genocīds pret ebreju tautu ir slikts, bet genocīds pret cilvēkiem, kas grib brīvas izvēles potēties vai nepotēties, strādāt vai, un netikt atlaist, studēt un netikt atlaist, tas ir labs, tā vajag. Ka nedrīkst iet uz teātriem, nedrīkst iet uz kafēnīcām, sportzālēm, veseli cilvēki, iezīmēt ar dzeltenām lentītēm, kā tas maratonists pēdējā maratonā Rīgā pagājušā nedēļas nogalē. Tad visi kārtībā. Tā drīkst. Tas ir demokrātiski. Tagad man aizver muti tādu kursītu pakulu. Un Saeima. Es nezinu, varbūt pēc 2-3 gadiem man šaus nost par to, ka es domāju citādāk. To mēs nezinām. Viss nesāks ar gāzes kamerām. Viss sāks ar tādām kursītēm pakulēm.
Es aicinu izvēlēties un ar Saeimas godu un cīņu saistītas izteicienas kolēģiem savās runās debatas slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt.
Lūdzu zvanu balsosim par lēmuma projektu par deputāta Alda Gobzema izslēgšanu no Saeimas sēdes. Lūdzu balsosim. Par 69 pret 8 atturs 1 lēmums pieņemts. Lūdzu ieslēgt procedūras sadaļu. Godātie kolēģi, deputāti Baumane, Šteins, Ločmele, Orlovs, Boika, pēc šī jautājuma izskatīšanas lūdzu izsludināt Saeimas sēdē pārtraukumu līdz šā gada 9. septembra pulkstens 9:00. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem nav iebildumi, bet godātie kolēģi, Papules kundze, lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātei Eviļai Papulei.
Jā, paldies, un es uzreiz atvainojos, iespējams, tas ir procedūras jautājums. Es nebija sistēmā, vismaz manā datorā redzams, ka vispār es varu kaut kā iebilst vai kaut ko teikt, jo šobrīd vēl joprojām ir iepriekšējās debatas. Paldies.
Labi, bet deputāti par pārtraukumu izsludināšanu neiebilst. Līdz ar to pirms pārtraukuma vēlos jūs informēt par iesniegtajiem deputātu jautājumiem. Deputāti Stepaņenko, Mažvilo, Ģirģens, Strūde, Švecova ir iesnieguši deputātu jautājumu. Jautājumi ministru kabinetam sakarā ar 2021. gada 17. augusta grozījumiem ministru kabineta noteikumos numur 360 epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, ko nododam atbildes sniegšanai veselības ministram un deputāti. Stepaņenko, Švecova, Mažvilo, Petrāviča, Kucens ir iesnieguši deputātu jautājumu, papildu jautājumu par blakus parādībām pēc vakcinācijas pret COVID-19, ko nododam atbildes sniegšanai veselības ministram. Godātie kolēģi, vēl deputātu reģistrācija. Reģistrācija veiksmīgi noslēgusies, pārtraukums līdz šā gada 9. septembra, pulkstens 9.00.